You know what I'm saying? VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
All right kabisa, nataraji msikilizaji wetu uko salama salimin. Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hewani ni matangazo ya VOA Express, leo ikiwa Ijumaa tarehe 5 Februari mwaka 2021. Anayeukaribisha leo, jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele msikilizaji. Leo tumekuendelea ripoti mbalimbali, tukianzia kule nchini Burundi, ambapo mahakama kuu imehukumu kifungo cha maisha jela watu 34 kwa ajili ya kuhusika na jaribio la mapinduzi ya kijeshi mwaka 2015, ikiwamo pia leo siku ya Ijumaa jicho letu, bila kusahau kama kawaida muziki bin muziki au burudani ya muziki.
Katika ripoti nyingine, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa Bukavu, duru zinaeleza kuwa wakazi wa mji huo wanakabiliwa na hali ya ukosefu wa eneo la kuzikia wafu. Kulikoni? Tutamulika habari hiyo, na pia ikiwa leo ni Ijumaa wengine wanaita furaha day, tutakuwa na habari za burudani.
Basi moja kwa moja, bila kupoteza wakati, tuanze na huko nchini Burundi, ambapo mahakama kuu imehukumu kifungo cha maisha jela watu 34 kwa hatia ya kuhusika katika jaribio la mapinduzi ya kijeshi mwaka 2015. Miongoni mwa waliohukumiwa ni pamoja na maafisa wakuu wa jeshi na askari polisi, wanasiasa wa upinzani, wanaharakati wa kutetea haki za binadamu na waandishi wa habari wa redio binafsi. Mwenzetu Jean Marie Vianney hichi Burundi anayo taarifa zaidi kutoka mjini Kigali.
Jina linalokuja kwenye mstari wa mbele wa watu hao 34 waliohukumiwa kifungo cha maisha jela na mahakama kuu ya Burundi ni la Godefroid Niyombare, afisa mkuu wa jeshi la Burundi mwenye cheo cha jenerali, ambaye ndiye anasadikiwa kuwa aliongoza kwa ushirikiano na maafisa kadhaa wa jeshi na polisi jaribio la mapinduzi ya kijeshi lililolenga bila kufanikiwa kukomboa kimabavu mwaka 2015 utawala wa rais wa wakati huo hayati Pierre Nkurunziza. Mbali na maafisa kadhaa wakuu wa taasisi za ulinzi wa taifa la Burundi, kunapatikana pia miongoni mwa watu hao 34 waliohukumiwa kifungo cha maisha jela majina ya wanasiasa mashuhuri wa upinzani, wanaharakati wa mashirika ya kiraia, pamoja na waandishi wa habari wa redio za kibinafsi zilizobomolewa kwa kuchomwa moto muda mfupi baada ya kuendeshwa jaribio hilo la mapinduzi ya kijeshi. Halikadhalika, watu hao wamehukumiwa kulipa faini ya zaidi ya bilioni 5 ya franka za Burundi kufuatia hasara zilizosababishwa na vurugu zilizotokea wakati wa mapinduzi hao ya kijeshi ya mwaka 2015. Baadhi ya hukumiwa hao walikamatwa na wamefungiwa katika jela kuu za nchini Burundi, na wengine kadhaa walikimbilia katika nchi za kigeni. Patrick Mitabaru, mmoja wa waandishi wa habari ambaye amehukumiwa kifungo hicho cha maisha jela, amesema hukumu hiyo ni kinyume cha sheria na ni ishara inamaanisha kwamba mahakama za nchini Burundi haziwajibiki hata kidogo.
Na kinini twari twiteze kuvanga batwagiriza yuko
sisi hatukuwa na matumaini makubwa, kwa sababu tokea walitushakia kuwa tulihusika katika njama ya kujaribu kupindua utawala, mali zetu zilianza kuporwa. Ni hali ya kusikitisha inayochafua picha ya siasa ya Burundi, na ambayo inamaanisha kwamba vyombo vya sheria vya Burundi vinawatendea unyonge wananchi.
Hukumu hiyo imetolewa siku chache baada ya rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye kutoa wito wa kuanzishwa mazungumzo na viongozi wa redio za kibinafsi zilizopigwa marufuku kutangaza habari ndani ya ardhi ya Burundi ili ziondolewe marufuku hiyo. Wadadisi wa mambo wamejiuliza jinsi mazungumzo hayo yatafanyika wakati miongoni mwa waandishi wa habari waliohukumiwa ni pamoja na viongozi wa redio RPA Bobo Rugurika na redio Television Renaissance Innocent Muhoozi, redio ambazo zilifungwa na serikali ya Burundi. Jamari vya Neichu Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Sasa tuelekee huko DRC, ambapo mji wa Bukavu unakabiliwa na hali ya ukosefu wa eneo la kuzikia wafu. Ili kujaribu kupata suluhisho kwa tatizo hilo, mbunge mmoja katika mkoa wa Kivu Kusini alinunua ardhi katika kijiji cha Nyantende, lakini wakazi wa kijiji hicho hawakubaliani na wazo hilo. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance anayo taarifa kamili.
Mji wa Bukavu una idadi ya wakazi inayokadiriwa kuwa zaidi ya 1,200,000. Wakazi hao wamejenga katika maeneo yote ya mji, hata pia katika viwanja vya serikali, hadi kuvamia maeneo yaliyotengwa kuwa makaburi na kujenga nyumba katika maeneo hayo. Ardhi inayobaki kwa mji wote mzima ni huko Ruzizi ya kwanza kando kando na kampi Sayo, lakini pia inavamiwa na ujenzi wa nyumba. Katika mji huu haishangazi tena ikiwa mtu aliyekufa anaweza kuzikwa leo, na baada ya miezi michache shimo la kaburi alimozikwa linachimbwa upya na mifupa yake inatupwa nje kwa sababu ya ujenzi wa nyumba, au kwa sababu inabidi mtu mwingine azikwe papo hapo ndani ya shimo hilo hilo. Hali hii ilimsukuma mbunge wa kimkoa katika mkoa wa Kivu Kusini, Amani Ngubiri, kununua kwa kipekee ardhi ya udongo inayofikia hektari 5 katika kijiji jirani cha Nyantende kusini mwa mji wa Bukavu, akiwa na nia ya kuanzisha shughuli za mazishi na kujipatia pesa, hatua ambayo hadi sasa inatathminiwa kitofauti. Hawa ni wakazi wa moja wa Nyantende, miongoni wakihisi kwamba juhudi hii itawapa fursa ya ajira.
Projet tulichukua na mikono mbili depuis tulisikia.
Antukasi si population ya Chibanda, tunaifurahia kwa kuwa itatutosha mwisho mali. Papa Ngubiri, tunasema Mungu akusaidie.
Tunataka maji ya mbele, yani development.
Kwa mara kadhaa viongozi wa mji wa Bukavu na mkoa wa Kivu Kusini walijaribu kupata viwanja vipya vinavyoweza kuwa ardhi ya kuzika wafu katika vijiji vya wilaya jirani ya Kabare bila kufanikiwa. Gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Teongwa Bije ametembelea ardhi hiyo iliyonunuliwa na mbunge huyo kwa lengo la kipekee, na amempongeza huku akionya wakazi waepuke kashifa za mitandao ya kijamii.
Kutosha mtu hapo na mtuma waende muzikie nani Shabunda, ba muzikie fasi fulani sakuche. Basimetiere tu yote ikue Ruzizi, ikue Musigiku, ikue Bralin nani Braseri, yote Shayala. Alors mnapata mtu mwanatengeneza simetiere analeta maendeleo. Kisha tunapenda mwingine afanye ekole.
Ila hatua ya kugeuza ardhi hiyo kuwa eneo la kuzika wafu imepigwa marufuku na baadhi ya wakazi wengine wa Nyantende waliofanya maandamano wiki hii wakidai mbunge huyo alete miradi mingine ya maendeleo katika kijiji chao, kinyume na kuwaletea eneo la kuzika wafu kama mradi.
Ngubiri asidanganyiwe, sisi ukwetu hatutaki makaburi, na tunamwambia afanye attention, attention.
Tusha katala simetera itaingia upo. Ni probleme yenye wanapaswa kuangalia kunivo kweshelo ya ngazi za juu. Sisi batu ya chini hatuwezi kuyua zaidi kungambo ya simetera. Sisi tukue katikati.
Kutokana na hali ya ukosefu wa eneo la kuzika wafu, baadhi ya wakazi wa Bukavu wamechukua hatua ya kupeleka wafu wao katika vijiji vyao vya asili ili wazikwe kwa heshima, kukiwa na tumaini kwamba mifupa yao haitapekuliwa baadaye kutoka udongoni. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa basi namkaribisha mwenzangu Patrick Ndwimana akusomee habari muhimu za dunia.
Walimu nchini Myanmar leo wamekuwa kundi la hivi karibuni kujiunga na kampeni ya kiraia ya utovu wa nidhamu, huku baadhi ya wahadhiri wakikataa kufanya kazi au kushirikiana na viongozi wakipinga kitendo cha jeshi kuchukua madaraka kwa nguvu. Kampeni ya kiraia ya kutotii sheria ilianza na wafanyakazi wa afya muda mchache baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Jumatatu, lakini kuanzia wakati huo kampeni hiyo ilishika kasi na kujumuisha wanafunzi, makundi ya vijana na baadhi ya wafanyakazi katika sekta za serikali na binafsi. Wakiwa wamevaa vitambaa vyekundu huku wakibeba mabango katika maandamano, walimu wengi walikusanyika mbele ya majengo ya chuo kikuu cha elimu cha Yangon. Hatutaki mapinduzi haya ya kijeshi ambayo alinyakua madaraka kinyume cha sheria kutoka kwa serikali yetu iliyochaguliwa, mhadhiri Neo Dazin Hailang amesema. Maelfu ya wakulima katika jimbo muhimu la kisiasa nchini India leo wameandamana kupinga sheria mpya ya kilimo, ikiashiria kuwa mgomo wa miezi kadhaa wa kuitaka serikali ifute mageuzi hayo unazidi kupata uungwaji mkono mkubwa, wakikasirishwa na kile wanachokiona kama sheria ambayo inawanufaisha wanunuzi binafsi kwa gharama ya wakulima. Maelfu ya wakulima wamekuwa wakipiga kambi nje kidogo ya mji mkuu New Delhi kwa zaidi ya miezi miwili, wakitoa wito wa kuondolewa kwa sheria zilizowekwa mwezi Septemba. Wengi wanaunga mkono maandamano hayo ni wakulima wa mpunga na ngano kutoka kaskazini mwa India, haswa katika jimbo la Punjab linaloongozwa na upinzani. Ikiwa ni ishara ya changamoto inayoongezeka kwa serikali ya Waziri Mkuu Narendra Modi, maelfu ya wakulima leo wameandamana katika jimbo la Uttar Pradesh kuonyesha uungaji mkono wa maandamano. Mamia ya polisi, wengi wakiwa wamejihami na kuvaa vifaa vya kujikinga na ghasia, walikuwa wamesimama, lakini hakuna vurugu iliyotokea. Washiriki wa mazungumzo juu ya mustakabali wa kisiasa wa Libya walikuwa wakijiandaa kwa kupiga kura Ijumaa asubuhi kuchagua serikali ya mpito kama sehemu ya mchakato wa Umoja wa Mataifa kutatua mgogoro wa muongo mmoja wa nchi hiyo kwa kuandaa uchaguzi mwezi Disemba. Wagombea wa kiti cha waziri mkuu na wale wanaotaka kupewa majukumu katika baraza jipya la uraisi wamekuwa wakifanyiwa ukaguzi kwa wiki nzima katika vikao vya moja kwa moja na kujumuika pamoja katika orodha nne jana Alhamisi. Libya haijawa na amani tangu muungano wa NATO uingilie kati kumaliza utawala wa Muammar Gaddafi wa miongo minne mwaka 2011. Tangu mwaka 2014 nchi hiyo imegawanyika katika tawala zinazopigana magharibi na mashariki zikiungwa mkono na mataifa ya kigeni yenye nguvu. Zambia imekuwa nchi ya kwanza ya Afrika katika kipindi cha janga la corona kushindwa kulipa deni lake mwishoni mwa mwaka jana. Imeelezwa leo Ijumaa kwamba imeomba rasmi kufanyiwa marekebisho ulipaji wa deni lake kwa mujibu wa muundo mpya wa kazi ambao unaungwa mkono na mataifa yenye uchumi mkubwa duniani ya G20. Nchi kadhaa za Kiafrika zimeshuhudia tayari mzigo mkubwa wa madeni kutokana na kuanguka kwa uchumi kwa sababu ya janga la COVID-19 kote ulimwenguni. Zambia imeshindwa kutimiza malipo yake ya moja ya bondi zake mwezi Novemba mwaka jana na kuingia rasmi katika hali ya kushindwa kulipa deni lake baada ya kupewa ahueni ya muda, ikiwa ni pamoja na kusimamishiwa kwa muda kulipa deni lake kwa wakopeshaji.
Sana sana Patrick Duimana. Haya ni matangazo ya VOA Express ambayo yanakujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Sasa basi mwadi ule wakati wa kuangalia kipengele cha jicho letu, ambapo hii leo mwenzetu Rahab Fredi anamulika siku ya saratani iliyoadhimishwa Februari 4 akiwa na mtaalamu wa saratani ya shingo ya kizazi. Tumsikilize.
Wakati mwingine wa jicho letu umewadia, nami ni Rahabu Fredi ninakualika. Inapofika Februari 4 kila mwaka, dunia huadhimisha siku ya saratani. Kwa hiyo juma hili, siku hiyo imeadhimishwa. Leo hii hapa jicho linaangaza masuala ya saratani ya shingo ya kizazi. Ninaye mtaalamu wa masuala hayo.
Kwa jina naitwa Dr. Dominista Aaron Kombe, ni daktari wa masuala ya saratani ambaye nimekuwa Ocean Road kwa muda mrefu na nikawa nimesha staafu, ila naendelea kuhamasisha jamii kwa habari ya saratani, hasa saratani ya shingo ya kizazi ambayo kwa sasa hivi ni tishio kubwa sana na hasa Tanzania. Saratani ya shingo ya kizazi ina chukua hata zaidi ya 40% za saratani zote, na imetokea bahati mbaya kwamba imesababishwa na virusi hivi vinavyoitwa human papilloma virus, ambacho kinaambukizwa zaidi kwa njia ya kujamiana, kwa njia ya ngono. Ni ugonjwa ambao ungeweza vizuri sana ukatibika, ukathibitika kama wamama watakuwa na tabia za kucheki afya zao na pia kukubaliana na huu mpango mzima wa chanjo ambao unaendelea sasa hivi na umekubalika.
Chanjo ambayo unaizungumzia ni kwa kundi gani haswa?
Chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi ni kwa wote niseme, kwa sababu inasababishwa na vile viambukizi vya hivyo virusi. Lakini sasa kutokana na kwamba labda ni bei ni ghali, inakuwa vigumu wamama wote kuchanjwa. Kwa hiyo nadhani ikawa ni vema kuwapa hawa wasichana wenye umri mpevu ambao ndio kwanza hawajaanza yale maisha ya kujamiana, maisha ya ndoa, kuanzia miaka 9 mpaka 14 kwa utaratibu uliopo, ili kwamba waweze kupata ile kinga iweze kuwasaidia wasipate hilo tatizo.
Lakini baadhi wana tafsiri tofauti kwa hizi chanjo, wengine wanasema hata zitakuja kuzuia au mabinti kupata watoto baadaye.
Nadhani kwa kweli jamani, hiyo ni kama propaganda au yahakikishwe. Lakini ukweli ni kwamba chanjo yoyote, ugonjwa wa kirusi huwa unatibika kwa njia ya chanjo, kwa maana kwamba mtu anapata ile immunity, kinga, kwa kuchanjwa, na kwa kufanya hivyo inazuia wale wadudu wasije wakashika. Manake msichana by then atakuwa ni mama, anakuwa na kinga ya kutosha. Lakini kwamba eti inakuja kuzuia uzazi, labda ukute ni njama za ulimwengu huu ambao hawezi kuelezea, lakini chanjo kama chanjo haina namna hiyo.
Dr. Kombe, kuna mifano halisi ya waliochanjwa na wanaendelea kuwa salama?
Ndiyo, katika nchi zilizoendelea, kwa mfano tuchukue Marekani. Marekani kwa miaka ya 1940 na walikuwa na tatizo la saratani ya shingo ya kizazi kama tulivyo Tanzania leo. Lakini wale wamama walichanjwa, wale wamama walichukua tahadhari za kuchekiwa afya zao, manake saratani ya shingo ya kizazi inaweza kaleta mabadiliko hata miaka 4 kabla ya kuumwa. Lakini ukichunguzwa unaonekana viashiria vya kupata hilo tatizo. Kwa hiyo wale wamama wakao waangalifu sana, wakao wanaenda kwa check up mpaka ile tatizo sasa hivi ni historia. Kwa hiyo for sure ni kitu ambacho kinatibika, ni kitu ambacho kinaweza kikasaulika. Lakini sasa wamama lazima na sisi tuwe waangalifu, tupende kupima afya zetu. Maana ni kitu ambacho kinaonekana wazi kabisa mabadiliko yale, na mtu anatibiwa na anapona.
Shukrani Dr. Dominista Kombe kwa kushiriki hapa na kutupa elimu kuhusu masuala ya saratani ya shingo ya kizazi. Jicho letu halina la ziada. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Baada ya kupata jicho letu, sasa twende kwenye masuala ya muziki. Leo ikiwa ni siku ya furaha day kama wahenga wanavyosema, tumekuandalia kibao moto moto kutoka kwa msanii wa Bongo Flava anayeinukia kabisa. Anaitwa Platform Tanzania, anakuja na kitu chake hiki Majeraha.
Na chichema na moyo umejawa ganzi, na ninanenge kusema ni wapi nishikilie. Kasha nipiga kalenda, kanipanga foleni na moyo wangu akanichana chana, ni wapi nishikilie. Umekomba furaya uto masresi ni kufikiliwe, ungeniwae mapenzi ya natesa uyasikie. Nikakupa na roho yangu, umewe kuku na teko kwa mchene, ungeniwae mapenzi ya natesa sikwambie. Kwa mkula lama ilikuwa kawaida, inakonda mwenzangu ye anashida. Ganda kama sumaku, ataki na sowezi na suwa, ugolomo fanya kwa tumbaku, ilipo shona ya litatua. Unana moyo kufanya daraja na kupitisha mabaya, mengi mdomoni na zidi boboja. Umeikomba furaya utoma stresi ni kufikiliwe, ungeniwae mapenzi ya natesa uyasikie. Nikakupa na roho ya mapenzi yanatesa sikwambie. Kwa mkula lama ilikuwa kawaida, mina kona mwenzangu ye ana shida. Kula lama ilikuwa kawaida, mina kona mwenzangu ana shida.
Cash.
Bila shaka, bila ngoma, bila muziki, ujasukuma gurudumu la VOA Express. Kama tunavyosema basi msikilizaji, hivi sasa baada ya kupata kitu kimetulia kweli kweli, platform TZ au platform Tanzania yuko vizuri kweli kweli. Basi tukiendelea moja kwa moja na masuala ya burudani, mwenzetu Collins Liberty Adede ametuandalia mengi kuhusu burudani weekend hii kutoka Mombasa. Miongoni mwa wale anayoangalia ni msanii Tanasha Donna ambaye anaendelea kufanya bidii kubobea katika fani ya muziki barani Afrika. Lete mambo, Collins Adede.
Safi sana na shukran sana wenzangu Washington DC. Katika burudani weekend hii kutoka Mombasa, timu ya soka ya Misri Al Ahli imejikatia tiketi ya semifinali ya michuano ya FIFA Club World Cup baada ya kuichapa Al Duhail ya Qatar anayoichezea Mkenya Michael Olunga bao 1-0. Bao hilo la ushindi lilifungwa na Hussein El Shahat. Michael Olunga anakuwa Mkenya wa kwanza kushiriki michuano hiyo ya Club World Cup akiwa katika kikosi cha kwanza. McDonald Mariga aliwahi shiriki michuano hiyo, lakini yeye wakati huo alikuwa mchezaji wa akiba. Hivi leo Michael Olunga na wenzake watacheza mechi nyingine dhidi ya Ulsan kuwania nafasi ya tano katika michuano hiyo, huku Bayern Munich ikipambana na Al Ahli katika mechi ya semifinali. Huku hayo ya kijiri, mechi za CHAN zinaelekea mwishoni. Mali watapambana na Morocco katika mechi ya finali kuandaliwa siku ya Jumapili. Hapo kesho Guinea watachuana na Cameroon katika mechi ya kutafuta mshindi wa tatu. Timu za Afrika Mashariki zilibanduliwa mapema, Rwanda ikiondolewa katika awamu ya robo finali ilipochapwa na Guinea. Kumbuka CHAN ni mechi za soka zinazowakutanisha wanasoka wanaoshiriki ligi za nyumbani, yani ligi za humuhumu barani Afrika. Tuangazie mambo ya raga, ambapo shirikisho la raga nchini Kenya limetaja kikosi cha wachezaji wa kike na wale wa kiume kushiriki mashindano ya raga kwa wachezaji saba upande huko Madrid, Uhispania. Michuano hii itaandaliwa wiki mbili zijazo, ambapo zaidi ya timu 24 zitashiriki. Kenya itakutana na New Zealand, Afrika Kusini, Fiji, Australia na Samoa, miongoni mwa timu nyinginezo, hizi zikiwa ni baadhi ya zile timu zinazofanya vizuri katika michuano ya raga. Herman Humwa na Nelson Oyo wametajwa kuwa manahodha wa vikosi hivyo vya Kenya, yani kikosi cha wanaume na wanawake. Wengine ni pamoja na Andrew Amonde, Tony Omondi, Billy Odhiambo, Jeff Ulwoch, huku Celestine Masinde, Sheila Chanjira, Anne Goretti pia wakijumuisha katika kikosi cha wanawake. Hao ni baadhi tu ya waliotajwa katika kikosi hicho. Michuano hii itatumiwa kuanoa wachezaji wa Kenya kabla ya kushiriki mashindano ya Olimpiki. Na tukamilishe na masuala ya burudani, ni kwamba msanii Tanasha Donna aliyekuwa mpenzi wa Diamond Platinumz yuko Mombasa kuandaa video ya ngoma yake mpya ambayo anamshirikisha msanii wa Nigeria Team Big Boy. Tanasha aliyefahamika sana kwa ngoma yake Gere aliyomshirikisha mpenzi wake huyo Diamond amekuwa hapa Mombasa kwa kipindi cha juma zima baada ya ziara yake nchini Tanzania. Tanasha alipiga show kadhaa Dar es Salaam akishirikiana na Diamond, kando na kumpatia mtoto wake wa kiume nafasi ya kuwa na babake mzazi. Kando nayo, hakuna mengi zaidi ya burudani weekend hii mjini Mombasa. Wengi watakuwa wanajiachia tu katika kumbi mbalimbali za kujistarehesha na kufuatia ligi za Uingereza, huku wakiwa makini wasipatikane na masaa ya curfew. Sina la ziada, mimi ni Collins Liberty Adede na kurejesha Washington.
Naam, nikukumbushe tu msikilizaji kwamba matangazo haya ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu. Haya basi, ni wasaa wa kupata mengi yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Namwona mwenzangu mzee wa kazi Patrick Ndwimana yuko tayari kujuza mengi. Karibu Patrick.
Yavumayo mitandaoni, nianze na habari hii kutoka hapa Marekani ambayo imeandikwa na wenzetu wa Global Publishers huko Tanzania. Marekani, Joe DiMeo mwenye umri wa miaka 22 alifanyiwa upasuaji wa kwanza wa uso na mikono wa saa 23 katika jimbo la New York uliofanywa na timu ya zaidi ya wahudumu wa afya 140 mwezi Agosti mwaka jana. Ajali ya gari ya mwaka 2018 ilimwacha DiMeo na majeraha ya kuungua kwa kiwango cha zaidi ya 80% ya mwili wake. Vidole vyake vilikatwa na alipoteza midomo na vigubiko vya macho. Yeye mwenyewe alisema operesheni hiyo ilimpa nafasi ya pili maishani. Siku ya tukio, DiMeo alikuwa akirejea nyumbani kutoka zamu ya usiku alipolala kwenye usukani. Gari lake liliacha njia, likapinduka na likawaka moto. Tuelekee nchini Tanzania, tuangazie suala la talaka ambalo linaonekana kuibuka. Wakati sakata la kuongezeka kwa talaka nchini likiibuliwa bungeni jana Alhamisi, imeelezwa makundi matatu ya wanaume ni miongoni mwa sababu za ndoa nyingi kuvunjika. Hivi karibuni Mwananchi liripoti habari iliyohusu wingi wa talaka nchini na takwimu kutoka kwa wakala wa usajili, ufilisi na udhamini RITA za mwaka 2020 zilionyesha kuwa talaka 111 zilisajiliwa Tanzania nzima, na kati ya hizo 221 ni kutoka jiji la Dar es Salaam pekee. Idadi hiyo ni ongezeko la talaka 69 ikilinganishwa na 442 zilizosajiliwa mwaka 2019, huku msajili wa ndoa na talaka wa RITA Jane Barongo akisema Dar es Salaam inaongoza kwa talaka zinazowasilishwa na wanandoa wenyewe. Hali ikiwa hivyo, swala hilo jana lilitinga bungeni, ikielezwa swala hilo sasa ni janga la taifa, ikishauriwa utafutwe mkakati wa kulikabili. Baadhi ya wataalamu na wanaharakati waliozungumza na Mwananchi walirusha lawama za kuvunjika kwa ndoa nyingi kwa wanaume wanaoshindwa kutimiza wajibu wao wa kuhudumia familia kuwa ndio chanzo, huku wengine wakisema baadhi ya wanawake wanaingia kwenye ndoa wakiwa na matarajio makubwa kuliko uhalisia. Nimalizia na habari hii kutoka huko Ghana. Msanii wa muziki kutoka Ghana, Ama Sherwa Genfi Amarae, amepata shavu baada ya kutangazwa kuwa msanii bora katika mpango wake wa kuendeleza wasanii ujulikanao kama Africa Rising Artist Development Program. Mbali na kuwa mwimbaji, Amarae pia ni mwimbaji anayekuja juu kwa sasa miongoni mwa wasanii wa kike ukanda wa Afrika. Ni hayo tu kuhusu habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kwako Sunday Shomari.
Barabara kabisa, asante sana Patrick. Basi lakini kabla ya kukamilisha VOA Express, tuangalie kwenye swali la leo. Swali ambalo tumeuliza kwenye mtandao wetu wa Facebook ni kwamba wanaume wanaonyanyaswa na wake zao, washitaki au watumie busara tu? Haya, Patrick, kazi kwako, wanasemaje wasikizaji?
Haya, namuona huyu Daniel Mwananyunyi wa Mbozi, Songwe, Tanzania, anasema kwenye swala la kupigwa naona bora kushtaki, tukisema aibu wanatupa vilema. Basi anija Marekani tembo, hawawezi kushtaki kwani ukizaliwa mwanamme ni mwanzo wa magumu. Yeye anasema ni kutoka huko Mtwanga, DRC. Caleb Mwiti, waachane tu kutumia sheria juu wakianza malumbano italeta hasara kubwa sana. Mauaji, talaka imekubalika, usikae na mkeo akiwa anakusumbua, uko na ruhusa ya kumtalaki na kila mtu kuendelea na maisha yake.
Haya basi, kwa upande wangu mimi naye Mnumba Samie anasema jamani, huu ni udhaifu wa kiwango cha juu mno kwa mwanaume uliyeshawahi kuona akaacha wazazi wake, kushindwa kufanya maamuzi na kwenda kushtaki. Huu ni uzembe wa hali ya juu mno, haiwezekani. Haya, Daniel Mwananyunyi kwa upande wake akiwa kule Songwe, Tanzania, anasema ni swala la kupigwa, naona bora kushtaki, tukisema aibu wanatupa vilema hawa jamani. Haya, kazi hiyo. Naye Baba Teresia akiwa Handeni, Tanga, Tanzania, anasema jamani, hata kama waambiwe mkashitaki, wanaume hawaendi kushitaki. Kwa sababu ya kitu gani? Kwa sababu ya kuona aibu. Hii ni shughuli kulikweli. Basi hawa ni baadhi tuliozungumzwa kwa upande wangu.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Saida Hamdun, hapa studio nimeshirikiana na Sunday Shomari, mimi naitwa Patrick Ndwimana, sote kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia jioni njema na kuanza vizuri weekend.